საქართველოს საგარეო შემოსავლები მიგრანტებმა დაბუსტეს. ფიჩმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი განაახლა. ისრაელი სამხედრო ოპერაციებში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას იწყებს. ივნისში ევროკავშირში ახალი ავტომობილების გაყიდვები თითქმის 18%-ით გაიზარდა. ტვიტერში მალე წიგნების გამოქვეყნება დაიწყება.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ. ბელა გელაშვილთან ერთად.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. baron.g
გამარჯობა, ეს ბიზნეს რევიუა ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო ფიჩმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის შესახებ ახალი შეფასება გამოაქვეყნა. ფიჩმა რეიტინგი უცვლელად BB დონეზე დატოვა, ასევე უცვლელია ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგის მოლოდინი და ის კვლავ პოზიტიურია. ორგანიზაცია 2023 წლის განმავლობაში ქვეყანაში 6.9%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. ფიჩი აღნიშნავს, რომ ტურიზმის შემოსავლების, ასევე მიგრანტების დანახარჯებისა და გზავნილების მატების გათვალისწინებით საქართველოს საგარეო შემოსავლები დაიბუსტა, რასაც პირველი კვარტლის განმავლობაში გამყარების მნიშვნელოვანი ტენდენცია ჰქონდა და რამაც 13% შეადგინა. აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით საქართველოს მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის დეფიციტი 2023 წლის პირველ კვარტალში 3.2%-ამდე შემცირდა. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ უცნობია მიგრაციის ეფექტი რამდენ ხანს გასტანს, თუმცა მოსალოდნელია, რომ რუსეთიდან კაპიტალის შემოდინება მნიშვნელოვნად არ შემცირდა. ცირდება. ფიჩი ყურადღებას ამახვილებს ქვეყანაში მართლობის ხარისხზეც. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ საქართველო ამჟამად ევროკავშირისგან კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას ელოდება, რისთვისაც 12 პრიორიტეტის შესრულება არის საჭირო. ორგანიზაციის თანახმად, საქართველოს მთავრობის პოზიციამ რუსეთთან კავშირების მიმართულებით დასავლეთთან ურთიერთობების დაძაბვა გამოიწვია. ინფლაციის მიმართულებით ფიჩი აღნიშნავს, რომ ლარის გამყარების, ასევე სატრანსპორტო დანახარჯების შემცირების გათვალისწინებით ინფლაცია ივნისში მკვეთრად 0.6%-ამდე დაეცა. ამასთანავე მცირდება რეფინანსირების განაკვეთიც, რაც მაისში 0.5%-ით 10.5%-ამდე შემცირდა. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ფიჩი წლის ბოლომდე ვარაუდობს, რომ ინფლაცია 0.5%-ის დიაპაზონში იქნება, ხოლო 2024-25 წლებში 3%-3.5%-ის დონეზე შენარჩუნდება. უზბეკეთის ტექსტილის ასოციაცია უზტექსტილპრომი საქართველოს საქმიანი ვიზიტით ეწვია, რომლის ფარგლებში საქართველოს ტანსაცმლის და მოდის ასოციაციასთან და 10-ზე მეტ ქართველ ექსპორტიორ და იმპორტიორ კომპანიასთან მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრა გამართა. ინფორმაციას უზბეკური ბიზნეს გაერთიანება ავრცელებს. მათი ცნობით, მოლაპარაკების ფარგლებში შექმნილი ხელმოწერილი ქმნა თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი, რომელიც სავაჭრო და საინვესტიციო ორმხრივი ურთიერთობებს გაფართოებას, უზბეკეთში ქართული ტექსტილის კომპანიების გააქტიურებას და მრავალმხრივი თანამშრომლობის სხვა საკითხებს ითვალისწინებს. ვიზიტის ფარგლებში ასევე ხელმოწერილი იქნა მემორანდუმი ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის გენერალურ დირექტორთან დავით ებრალიძესთან, რომელიც თისში ლოგისტიკური ცენტრის შექმნას უზბეკეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და იაპონიაში წარმოებულ პროდუქციაზე გადასახადის სპეციალური ნორმის შემოღებას, ასევე ფოთის თისში ამ ქვეყნებთან საბაჟო გადასახადების გარეშე თანამშრომლობის დამყარებას საქართველოში GSP პლუსი სისტემის გამოყენებით გულისხმობს. უზტექსტილპრომმა B2B შეხვედრები გამართა ასევე საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელობასთან და მასში გაერთიანებული ბრენდების Delta Textil, Rumis, Femi Georgia, Vuxis, Ninias ხელმძღვანელ პირებთან. შეხვედრების მიზანი სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოება, უზბეკური წარმოებების მიერ სავაჭრო ტანსაცმელზე შეკვეთების გაკეთება იყო. მხარეები უზბეკეთში ბიზნეს მისიის განხორციელებაზეც შეთანხმდნენ. ცნობისთვის, უზბეკეთის ტექსტილის და სამკერვალო ტრიკოტაჟის მწარმოებელთა ასოციაცია უზტექსტილპრომი უზბეკეთის პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე 2017 წელს არის შექმნილი. გაერთიანება არასახელმწიფო, არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელშიც 2000-მდე კომპანიაა გაერთიანებული. ასოციაცია უზბეკეთის ტექსტილის მწარმოებლების და საერთაშორისო ინვესტორების, კომპანიების და იმპორტიორების დამაკავშირებელ რგოლს წარმოადგენს.
Business Review.
Სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ აჭარაში საზღვაო კურორტებზე სახელმწიფო კონტროლი გააქტიურა. როტაციის პრინციპით დაკომპლექტებული ინსპექტირების ჯგუფები საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს ამოწმებენ. სააგენტოს ინფორმაციით კონტროლის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სამზარეულოებში, არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ მდგომარეობას, ეტიკეტირების წესს, ტემპერატურულ რეჟიმს და სურსათის უნებლობის სხვა პარამეტრებს. აჭარის რეგიონში ორი კვირის განმავლობაში შემოწმდა 200-მდე ბიზნეს ოპერატორი. კრიტიკული შეუსაბამობა გამოვლინდა 15 ობიექტზე, რომელთაც ფულადი ჯარიმის გარდა შეუჩერდათ საწარმოო პროცესი შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე. აჭარაში აქტიურ სეზონზე საკვების კონტროლის ხარისხის კონტროლის პარალელურად რეგულარულად მოწმდება ზღვის წყლის ხარისხიც. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ივლისის პირველ ნახევარში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების მიხედვით შავი ზღვის წყლის სინჯები განსაზღვრული 59 პარამეტრის მნიშვნელობები ნორმის ფარგლებშია. გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს უკვე 10 დღეში ერთხელ 9 სადგურზე ახორციელებდა, ხოლო უკვე 10 ივლისიდან სადგურების რაოდენობა გაიზარდა, მას დაემატა ანაკლია განმხურის ტერიტორიაზე 3 წერტილი. აღებული სინჯები საანალიზოდ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის წყლის და ნიადაგის ანალიზის აკრედიტებულ ლაბორატორიაში იგზავნება, რომელიც აღჭურულია მაღალი სიზუსტის მქონე ანალიტიკური ხელსაწყოებით. მონიტორინგის მონაცემები არის საჯარო და გამჭვირვალე. ტურისტების სიმრავლის მიუხედავად ზღვისპირა რეგიონის ტურ ოპერატორები პრობლემებზე საუბრობენ. წყლის ტრანსპორტის განუვითარებლობა აჭარის რეგიონს მაღალშემოსავლიანი ტურისტების მიღების საშუალებას უკარგავს, ასე ფიქრობს კომპანია Silk Development-ის ბიზნესის განვითარების დირექტორი გიორგი კაპანაძე. მისი შეფასებით, ამ მიმართულებით მუშაობა სახელმწიფომ კერძო სექტორთან პარტნიორობით უნდა დაიწყოს. კაპანაძე ამტკიცებს, რომ ბათუმში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია და კანალიზაციის გაზიფიცირების, წყალმომარაგების და ამ მიმართულებების გარდა წყლის ტრანსპორტის განვითარება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ არ ვიყენებთ ამ რესურს და ამის გამო ვკარგავთ მაღალშემოსავლიანი ტურისტების დიდ სეგმენტს. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო თანამედროვე იახტას ვერ ვიღებთ და ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ. ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები ამ საკითხში გვეხმარებიან. მოგეხსენებათ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაც, მაგრამ მგონია, რომ ეს საკითხი პრიორიტეტებში ჩაჯდა და მეტი ყურადღებაც უნდა მიექცეს, ამბობს კაპანაძე და დასცენს, რომ შექმნილია სპეციალური პროექტი, რომლის ფარგლებში იახტკლუბის განვითარებაა დაგეგმილი ზღვისპირა ზოლში. ის თანამედროვე ტექნოლოგიებით ისე უნდა მოეწყოს, რომ ზღვა არ დაბინძურდეს. მიმდინარეობს მსხვილ ინვესტიციებზე მოსაზიდად მუშაობა. თავრობა უზბეკეთიდან ტურისტების მოსაზიდად აქტიურ მარკეტინგულ კამპანიას გეგმავს. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრივიშვილმა უზბეკეთის ტურიზმისა და კულტურული მემკვიდრეობის მინისტრის პირველ მოადგილე ულუგბეკ აზამოვთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, უზბეკეთი საქართველოს ერთ-ერთი მზარდი ტურისტული ბაზარია. უზბეკეთიდან საქართველოში ტურიზმის აღდგენის მაჩვენებელი დადებითი დინამიკით ხასიათდება. მხოლოდ პირველ კვარტალში საქართველოში უზბეკი ტურისტის 8079 ვიზიტი განხორციელდა, რაც პანდემიამდელ მაჩვენებელს 77.2%-ით, ხოლო 2022 წლის მაჩვენებელს 0.2%-ით აღემატება. წლის პირველ ნახევარში კი საქართველოში უზბეკეთიდან 2250 ვიზიტი შესრულდა, ეს რიცხვი 2019 წლის იანვარ-ივნისის მაჩვენებელს 141%-ით აღემატება, ხოლო 2022 წლის პირველ ნახევარს 9.3%-ით ჩამორჩება. შეგახსენებთ, ამჟამად ფრენებს ტაშკენტიდან თბილისის და ბათუმის მიმართულებით უზბეკეთის ორი ავიაკომპანია ახორციელებს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2023 წლის 6 თვეში გალის რაიონის მოსახლეობამ 48.192.000 კილოვატ-საათის ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც 2022 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 8 000 000 კილოვატ-საათით ნაკლებია. ჩერნომორ ენერგოს ინფორმაციით, იანვარ-ივნისში მოხმარებული ელექტროენერგიის საერთო ღირებულებამ 57 მილიონ 900,000 რუბლი შეადგინა, საიდანაც მოქალაქებმა მხოლოდ 13 მილიონ 800,000 რუბლი. მთელი მოხმარების 23.8% გადაიხადეს. საერთო ჯამში გალის რაიონში ელექტროენერგიის დავალიანება 44 მილიონ 109,000 რუბლს შეადგენს, საიდანაც ყველაზე მეტი ფიზიკურ პირებს აქვთ გადასახდელი. ჩერნომორ ენერგოს გალის ფილიალის ხელმძღვანელის ნიაზ ჯგერენაიას ინფორმაციით, გალის რაიონში ჯამში 7.18 აბონენტია რეგისტრირებული, საიდანაც 369 პრივილეგირებული ბენეფიციარია. ცნობისთვის, 2022 წელს ოკუპირებულმა აფხაზეთმა მთლიანობაში 3 მილიარდი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, აქედან 9 მილიონი კილოვატ-საათი რუსეთიდან მიიღო, ხოლო 2 მილიარდ 100 მილიონი კილოვატ-საათი ენგურჰესიდან. გალის რაიონი ელექტროენერგიას ენგურჰესიდან იღებს. წელს ფესტივალი არდგენი მეოცედ გაიმართება. საიუბილეო წელთან დაკავშირებით თბილისის ფესტივალი დღეს 20 ივლისს აიღებს სტარტს თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში და 30 ივლისამდე გაგრძელდება. როგორც არდგენის ორგანიზატორი სოლომონ გოგაშვილი ამბობს, მიმდინარე წლის შემოდგომიდან ფესტივალი შესაძლოა ექსპორტზეც გავიდეს. ფიქრობ, უკვე დროა შემოქმედებით გუნდთან ერთად ჩვენი ფესტივალი უცხოეთშიც გავიდეს და საქართველოს საზღვრებს მიღმაც ჩატარდეს. ეს არამარტო ემიგრანტებისთვის იქნება კარგი შესაძლებლობა, არამედ გვინდა ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი კულტურა გავაცნოთ ევროპას, აზიას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რაც ყველაზე მთავარია, ამის პოტენციალი გაგვაჩნია სხვადასხვა მიმართულებით, რასაც არდგენი 20 წელია ითვისებს, განაცხადა სოლომონ გოგაშვილმა და აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით კონკრეტული ქალაქი არ არის შერჩეული. მისივე თქმით, ფესტივალის შემოქმედებითი გუნდი სრულად არის მზად საზღვრებს მიღმა გასასვლელად. ცირედი მხარდაჭერა თუ იქნება კერძო სექტორისგან, აუცილებლად მოხერხდება ექსპორტზე გასვლა 2023 წლის შემოდგომიდან, გარე არდგენის პირველი პრეცედენტიც დაფიქსირდება, ამბობს გოგაშვილი. შეგახსენებთ, ფესტივალი არდგენი 2004 წელს დაფუძნდა, 20 წლის განმავლობაში მთელ საქართველოში უნიკალური ეთნოგრაფიული მასალები მოიძია და დაარქივა. რუსეთის ფიგურული სრიალის ფედერაცია მოციგურავე დუეტის დიანა დევისისა და გლებ სმოლკინის პირადი სახსრებით სპორტულ სასწავლო ცენტრში მათი ვარჯიშის ხარჯები აანაზღაურა. ფედერაციის პრეს-ატაშემ ოლგა ერმოლინამ განაცხადა, რომ წყვილის წარმომადგენლებმა საჭირო რაოდენობის თანხა შეიტანეს და ფედერაციამ ეს თანხა სპორტულ სასწავლო ცენტრს მოთხოვნის შესაბამისად გადაურიცხა. რუსეთის ფიგურული სრიალის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ელენა ჩაიკოვსკის განცხადებით კი, დუეტს 2022 წლის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ წელიწად ნახევრის მანძილზე მონაწილეობა არ ჰქონდათ მიღებული არცერთ ტურნირში, ამიტომ ეს თანხა მათზე არ დახარჯულა. ცნობისთვის, მოციგურავე დუეტმა მოქალაქეობა გასულ ზაფხულს შეიცვალა, მას შემდეგ რაც რუს სპორტსმენებს ყველა საერთაშორისო შეჯიბრებაში მონაწილეობა უკრძალეს, წყვილი ამიერიდან სხვადასხვა ჩემპიონატებზე საქართველოს სახელით იასპარეზებს. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის როა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკაზე უნდა მოგიყვეთ, მანამდე მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი, წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. baron.g. რეკლამა. ბარონის სამკაულები, ესაა იდეალური საჩუქარი ნებისმიერი შემთხვევისთვის. საჩუქარი თქვენი ცხოვრების განსაკუთრებული ადამიანებისთვის. ყველა დროის უცვლელი შტრიხები ბარონის სახლის განუყოფელი ნაწილია. აქციეთ თქვენი ყოველი დღე უფრო ბრწყინვალედ ჩვენს სამკაულებთან ერთად. baron.g.
CO-ს აღდგენა თანამედროვე აპარატურის მეშვეობით. ძრავის და გამონაბოლქვის სისტემის დეკარბონიზაცია, კატალიზატორის და დიზელის ნაწილაკების ფილტრების გამორესვა. ყველა პროცედურა ტარდება ავტომობილის დაუშვებლად, უმოკლეს დროში. რაც მთავარია, მწვანე ლოკაცია და გეხმარებათ დაიცვათ გარემო დაბინძურებისგან. თბილისი, შალობა გოგიძის 5. დარეგეთ
5 9 25 26 28.
ვერტისოლით თავაზობთ ფარდა ჟალუზებისა და მწერებისგან დამცავი ბადეების მრავალფეროვან არჩევანს, უფასო აზომვისა და მონტაჟის მომსახურებით. შეიქმენი სიმყუდროვე სახსა თუ ოფისში. დაგვიკავშირდით 595-057-227 ან გვეწვიეთ ვებგვერდზე vertisoli.gr.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. baron.gr.
ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ბიზნეს რევიუა ბელა გელაშვილთან ერთად. მსოფლიო ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. პოლიტიკოს ინფორმაციით, ევროკავშირი განიხილავს 20 მილიარდი ევროს მოცულობის ფონდის შექმნას უკრაინის შეიარაღებისთვის. უკრაინისთვის იარაღის პირდაპირი შესყიდვა არ იგეგმება ამ ფონდით, თუმცა ბრიუსელი ამით დაეხმარება ქვეყნებს სხვადასხვა იარაღის შესყიდვაში, როგორიც არის რაკეტები, ტანკები და სხვა, შემდეგ კი ისინი უკრაინას გადაეცემა. ფონდი დაფარავს უკრაინელი სამხედროების წვრთნის ხარჯებსაც. შეგახსენებთ, მიმდინარე თვეში გამართული ნატოს ვილნიუსის ბოლოს სამიძე უკრაინამ გაწევრიანების შეთავაზება ვერ მიიღო, თუმცა სამხედრო ალიანსის სამიძე უკრაინის გაწევრიანების საკითხი გაუმარტივეს. სამიტის წინ ცნობილი გახდა, რომ უკრაინას ალიანსში გაწევრიანების გზაზე მაპის ვალდებულება მოეხსნება. გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, იგივე membership action plan, იგივე MAPI 1999 წლის ვაშინგტონის სამიძე შეიმუშავეს და არის დროში გაწერილი რეფორმების გეგმა, რომელიც გაწევრიანების მსურველ ქვეყანას სტანდარტიზებაში ეხმარება. უკრაინას ეხმარება შეერთებული შტატებიც. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინისთვის $1.3 მილიარდი ოდენობის სამხედრო დახმარების შესახებ გამოაცხადა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია. სამხედრო დახმარების ახალ პაკეტში 4 ნასამს საზენიტო სარაკეტო კომპლექტი და მისი საბრძოლო მასალა, 152 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვები, ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები და მაღალი ზუსტის ავიაციო საბრძოლო მასალა შევა. ასევე სამხედრო დრონები, ისევე როგორც დრონების საწინააღმდეგო და რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინისთვის საწვავის სატვირთო 150 მანქანას, ტექნიკის ბუქსირებისთვის და ტრანსპორტირებისთვის 115 ტაქტიკურ მანქანას და ტექნიკის ევაკუაციისთვის 50 მანქანასაც შეისყიდის. ლიეტუვას უმსხვილესი პორტის, კლაიბედის პორტის გენერალური დირექტორის ალგის ლატაკასის განცხადებით, რუსეთის მხრიდან მარცვლეული შეთანხმების გაგრძელების უარის თქმის ფონზე, პორტი მზად არის დაუყოვნებლივ 10 მილიონი ტონა უკრაინული მარცვლეულის გადატვირთვა უზრუნველყოს. მისივე თქმით, ბალტიის სანაპირომდე ტვირთვის მიწოდების ლოგისტიკა უკიდურესად მძიმე რჩება. შეგახსენებთ, უკრაინა რუსეთის მიერ მარცვლეულის შეთანხმების შეწყვეტის შემდეგ გამოდის ინიციატივით თავისი სასურსათო პროდუქციის მიწოდება ქვეყნის პორტებიდან რუმინეთისა და ბულგარეთის ტერიტორიული წყლების გავლით დაიწყოს. სამის შესახებ უკრაინის ელჩმა თურქეთში ვასილი ბოდნარმა განაცხადა. ამ მიზნით უკრაინულმა მხარემ ეგრეთ წოდებული რისკების საგარანტიო ფონდიც შექმნა იმ კომპანიების მოსაზიდად, რომლებიც მზად არიან მარცვლეულის გადასაზიდი გემები წარმოადგენენ. შეგახსენებთ, 3 დღის წინ 17 ივლისს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მან გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტერეშს და თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს ოფიციალური მესიჯი გაუგზავნა წინადადებით მარცვლეულის შეთანხმება ან მისი ანალოგი სამხრივ ფორმატში რუსეთის ფედერაციის მონაწილეობის გარეშე გაეგრძელებინათ. რუსეთის მიერ უკრაინიდან შავი ზღვის გავლით ექსპორტისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი მარცვლეულის შეთანხმების დატოვებამ მსოფლიოში სასურსათო უსაფრთხოებისადმი კვლავ ეჭვები გააჩინა. შავი ზღვის მარცვლეულის ინიციატივა რამდენჯერმე განახლდა მოკლევადებით რუსეთის უკმაყოფილების გამო იმ შეზღუდვებზე, რომელიც მას მარცვლეულისა და სასუქის გადაზიდვას უზღუდავს. შეთანხმების შეჩერების შემდეგ საერთაშორისო ბაზარზე ფასების მატება დაიწყო. ხორბალთან ერთად გაიზარდა სიმინდის და სოიოს ღირებულებაც. 17 ივლისის შემდეგ ხორბლის ფასმა 8% მოიმატა. გლობალური ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული რუსეთის მიერ ხორბლის პოლიტიკურ იარაღად გამოყენებაზეც, მაგალითად გაზრდის თუ არა პუტინი ხორბლის საექსპორტო გადასახადს. ცნობისთვის, გაეროს მონაცემებით, მარცვლეულის შეთანხმებამ უკრაინას საშუალება მისცა 32 მილიონი ტონა სურსათი გაეტანა ექსპორტზე სოფლიოს 45 ქვეყანაში. რუსეთმა იოგურტის მწარმოებელი კომპანია დანონესა და ლუდის კომპანია კარსბეგის შულობელ ადგილობრივ ოპერატორებზე კონტროლი აიღო. დანონ რაშასა და კარსბეგის საკუთრებაში არსებული ბალტიკას აქციები რუსეთის ქონების სააგენტომ გადაიბარა. კომპანიები სახელმწიფოს დროებით მართვაში ვლადიმერ პუტინის ახალი ბრძანების საფუძველზე გადაიყვანეს. მოსკოვმა მიმდინარე წლის დასაწყისში მიიღო წესები, რომლებიც მას არამეგობრული ქვეყნების კომპანიების აქტივების ჩამორთმევის საშუალებას აძლევს. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა რუსეთიდან დასალური კომპანიების გასვლა. უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ ბევრმა მათგანმა ოკუპანტი ქვეყნის ბაზარი სრულად, ზოგმა კი ნაწილობრივ დატოვა. დონეს რაშას ქვეყნის უმსხვილესი რძის კომპანია გახლავთ, რომელსაც დაახლოებით 8000 თანამშრომელი ყავს დასაქმებული, რაც შეეხება კარსბეგის შულობილ ბალტიკას. ის რუსეთში რამდენიმე ყველაზე ცნობილი ბრენდის მწარმოებელია და ქარხანაში ჯამში 8400 თანამშრომელს ასაქმებს.
Business Review.
ისრაელის თავდაცვის ძალებმა საჰაერო თავდასხმისთვის სამიზნეების შესარჩევად ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება დაიწყეს. ამის შესახებ ისრაელის ხელოვნურ ინტელექტს საბრძოლო ლოგისტიკის ორგანიზაციების მიზნითაც გამოიყენებს. ისრაელი უკვე ორი ტიპის ხელოვნური ინტელექტს იყენებს, მათგან პირველი საჰაერო თავდასხმების სამიზნეებზე ინფორმაციას აგროვებს, ხოლო მეორე სახელად Fire Factory უკვე არჩეულ სამიზნეებზე თავდასხმისთვის საჭირო და ოპტიმალურ თვითმფრინავებს, ნებს და სხვა სამხედრო მასალებს ირჩევს, გასცემს რეკომენდაციებს და ადგენს თავდასხმის განრიგებს. ტექნოლოგიების მომხრეები მიიჩნევენ, რომ მაღალგანვითარებული ალგორითმები მალე ადამიანის შესაძლებლობებს გადააჭარბებს, რაც სამხედრო მოქმედებებში მსხვერპთა რაოდენობას კრიტიკულად შეამცირებს. მიუხედავად ამისა, კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ მსგავს ტექნოლოგიებს, რომელთაც უფრო და უფრო ნაკლებად ჭირდებათ ადამიანისგან მართვა, პოტენციურად გამანადგურებელი შედეგი შესაძლოა ჰქონდეთ მთელ მსოფლიოში. აღსანიშნავია, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ღაზას სექტორში, რომელიც კონფლიქტის ერთ-ერთი ცხელი კერაა, ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გამოყენებაში მნიშვნელოვანი გამოცდილება დააგროვეს. 2021 წლის 11 დღიან კონფლიქტს ღაზაში მათ მსოფლიოს პირველი ხელოვნური ინტელექტის ომიც კი უწოდეს. ისრაელის საჰაერო იერიშებს სირიასა და ლიბანის მიმართულებითაც ახორციელებს, ბოლო პერიოდში დაძაბულობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ისრაელის მთავარ კონკურენტ ირანთან მნიშვნელოვნად იმატებს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ლუქსემბურგის მოსახლეობა წლის ბოლოსთვის სრულად მზისა და ქარის ენერგიით მომარაგდება. ამის შესახებ ქვეყნის ენერგეტიკის სამინისტროს განცხადებაში წერია, სადაც რომელსაც ევროპულსი ავრცელებს. დღეისთვის განახლებადი წყაროები ენერგიით ლუქსემბურგის მოსახლეობის დაახლოებით მესამედს, ანუ 210,000 მცხოვრებს უზრუნველყოფს. თუმცა ქვეყანაში მზისა და ქარის ახალი დანადგარები უკვე გამოჩნდა, რომლებიც ამოქმედების შემდეგ მწვანე ენერგიით ყველა სახლს და ბინას უზრუნველყოფენ. ლუქსემბურგი 2030 წლისთვის სუფთა ენერგიის წილის გაზრდას სხვა სექტორებშიც აპირებს, როგორიც არის მაგალითად ტრანსპორტი და მრეწველობა. თუმცა ქარის ახალი ტურბინების გაჩენა და მზის მეურნეობების განლაგება ხმელეთზე ან ზღვაზე დიდ ფართობებს მოითხოვს, ქვეყნის ფართობი კი მხოლოდ 2500 კვადრატული კილომეტრია. ლუქსემბურგის პარლამენტმა გამოსავალი აქაც ნახა. კერძოდ, ქვეყანა მწვანე ენერგიის ნაწილს დანიიდან მიიღებს, რაზეც ორ ქვეყანას შორის შეთანხმება უკვე გაფორმებულია. კლიმატისა და ენერგეტიკის დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრის MBR-ის გამოთვლით, მიმდინარე წლის მაისში ევროკავშირის ქვეყნებში ქარისა და მზისაგან ელექტროენერგიის თითქმის 13-ი გამომუშავდა, რაც ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია. ცენტრის მონაცემებით, მზე მაისში ევროკავშირის ელექტროენერგიის 14% გამოიმუშავა, რაც გასული წლის ივლისში დაფიქსირებულ რეკორდულ უმაჩვენებელს აღემატება. ამასთან პირველად ევროკავშირში მზის გენერაციამ გადაუსწრო ნახშირის წარმოებას, რომელმაც მხოლოდ 10% შეადგინა. წლიური თვალსაზრისით გაიზარდა ქარის ელექტროენერგიის წარმოებაც, რამაც მაისში ევროკავშირის ელექტროენერგიის 17% შეადგინა. თუმცა ეს მაჩვენებელი ჩამორჩება მიმდინარე წლის იანვარში დაფიქსირებულ რეკორდს, როცა ქარის გენერაციამ ენერგიის 23% გამოიმუშავა ევროკავშირის მასშტაბით. Социальный ксел Twitter-ის მომხმარებლები მალე ვრცელი სტატიების და წიგნების გამოქვეყნებასაც შეძლებენ. ამის შესახებ პლატფორმის მფლობელმა ილონ მასკმა განაცხადა. ის ამ კომენტარით Twitter-ის ერთ-ერთ მომხმარებელს გამოეხმაურა, რომელმაც შენიშნა, რომ სოციალური ქსელის ექსპერიმენტულ ფუნქცია Notes სახელი შეეცვალა და Articles ეწოდა. ეს ფუნქცია მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს მეტად გრძელი, რთული მულტიმედიური სტატიები გამოაქვეყნონ, ხოლო სურვილის შემთხვევაში წიგნი ის გამოქვეყნებაც შეეძლებათ. აცხადებს მასკი, თუმცა Twitter-ის ფლობელს არ განუმარტავს თუ როდის ჩაეშვება სტატიების გამოქვეყნების ფუნქცია. შვეიცარიული საათების მწარმოებელი კომპანია Swatch-ი მალაიზიას სასამართლოში უჩივის. მიზეზი მალაიზიის მთავრობის მიერ ცისარტყელას ფერის საათების კონფისკაცია გახდა. მალაიზიაში, სადაც რელიგიურ უმრავლესობას მუსლიმები ქმნიან, ჰომოსექსუალობა კანონით ისჯება. მალაიზიის მთავრობის თქმით, საათების კონფისკაცია მათზე დატანილი LGBT წარწერის გამო მოხდა. მთავრობამ Swatch-ის 16 ფილიალს ჯამში 172 საათი ჩამოართვა. საათები ცისარტყელას ფერებში Swatch-მა Friday-ისთვის აღსანიშნად გამოუშვა. Swatch-ის განმარტებით მალაიზიის ქმედებამ კომპანიის რეპუტაცია საგრძნობლად შელახა, ხოლო მალაიზიაში მისი ბიზნეს საქმიანობა დიდი საფრთხის წინაშე დააყენა. კუალა-ლუმპურის უმაღლეს სასამართლოში სარჩელი 24 ივნის შევიდა. სასამართლოში პირველი მოსმენა დღეს 20 ივლისს უნდა გაიმართოს. Swatch-ი ზარალის ანაზღაურებას და ჩამორთმეული საათების უკან დაბრუნებას ითხოვს და განმარტავს, რომ ჩამორთმეული საათები საზოგადოებრივ წესრიგს, მორალს თუ კანონს ვერანაირი ფორმით ვერ დაარღვევდა. კომპანიის მენეჯმენტის განმარტებით ჩამორთმეულ საათებს შორის ზოგიერთზე LGBT წარწერას საერთოდაც არ იყო დატანილი. 2023 წლის ივნისში ახალი ავტომობილების გაყიდვები ევროკავშირში 17.8% გაიზარდა წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, ნათქვამია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციის მოხსენებაში. ევროკავშირის ქვეყნებში რეგისტრირებული ახალი მსუბუქი ავტომობილების რაოდენობა გასულ თვეში 1.45 მილიონს მიაღწია, ერთი წლის წინ კი ეს რიცხვი 887.000 შეადგენდა. ავტომობილების გაყიდვების ზრდა დაფიქსირდა ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში უნგრეთის გარდა, სადაც კლება 1.4%. გერმანიაში გაყიდვები 24.8% გაიზარდა, ესპანეთში 13.3%, საფრანგეთში 11.5%, იტალიაში კი 9.1%. რაც ახება კომპანიებს ევროკავშირში გასულ თვეში, Volkswagen ჯგუფის გაყიდვები გაზრდილია 26.3%, Renault ჯგუფის 1.7%, სამხრეთ კორეული Hyundai ჯგუფის 4.8%, იაპონური Toyota ჯგუფის 10%, BMW ჯგუფის 16%, Mercedes-Benz-ის 6.6%, Ford Motor-ის კი 25.3%. 1.3% შემცირდა Stellantis ჯგუფის გაყიდვები, Honda-ს კი დრამატულად 32.6%. ამასთან ელექტრომობილების ამერიკულმა მწარმოებელმა Tesla-მ ივნისში ევროკავშირში 34.824 მანქანა გაყიდა, მაშინ როცა გასული წლის ივნისში ეს რიცხვი მხოლოდ 12.977 იყო. ზოგადად ივნისში რეგიონში ელექტრომობილების გაყიდვა 1.7 ჯერ არის გაზრდილი 158.242 ერთეულამდე. ევროპის ბაზარზე ელექტრომობილების წილი მთლიან გაყიდვებში 15.1%-ამდე არის გაზრდილი წინა წლის 10.7%-თან შედარებით და პირველად აჭარბებს დიზელის ძრავიანი ავტომობილების წილს, რაც მთლიან გაყიდვებში 13.4% გახლავთ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან პაკო პოპი მუშაობდა. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათსა და საღამოს 9 საათზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც. მოგდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. Baron-G